dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Beograd mora jasnije da pokazuje da se kreće ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio Hoyt Brian Yi. Evropska komisija tužila Poljsku, Češku i Mađarsku zbog izbeglica. U Iranu novi provladini skupovi, nema izveštaja o demonstracijama protiv vlasti. Zemljotres je čine 5,1 stepen Richterove skale u Crnoj Gori. Sutra umereno oblačno, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, idemo u pogranično selo Bački Vinogradi, koje su migranti juče napustili. Šta se dogodilo, sa lica mesta javljaju naši reporteri. Istraživali smo izveštavanje medije u Srbiji, pogotovo visokotiražnih tabloida, koje pokazuje da su pozitivni stavovi prema Evropskoj uniji i Americi daleko ispod pozitivno intoniranih tekstova o Rusiji ili Kini. Novinar Dragan Janjić.
Vladajući blok oficijalno ima drugačiji stav, ali bez volje vladajućeg bloka takav pristup koji imaju tabloidi ne bi mogli da se pojave.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. januar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brian Yi izjavio je da Srbija ima mogućnost da ubrza proces ka Evropskoj uniji i da je na njoj odluka na kojoj stolici želi da sedi. U intervju za regionalnu televiziju N1 u Zagrebu Yi je rekao da Beograd mora još jasnije da pokazuje partnerima u Evropskoj uniji da se 100% kreće ka članstvu i da reforme sprovodi na najbrži mogući način. Yi je rekao da su ljudska prava i sloboda medija važno pitanje za sve zemlje jugoistočne Evrope koje žele da ojačaju svoje demokratske standarde, ali i razvoj. Idemo sada u pogranično selo Bački Vinogradi, odakle stiže vest da su migranti napustili to mesto. Tamo su naši reporteri koji su razgovarali sa meštanima i čelnicima mesne zajednice. Na vezi je Dušan Komarčević. Dušane, šta se dogodilo?
Iva, u Bačkim Vinogradima nakon jučerašnje vesti o proterivanju ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka, danas nismo vidjeli niti jednog migranta. Meštani koji žive na salašima u blizini granice sa Mađarskom i pored Bačkih Vinograda uputili su nas u napuštenu kuću u kojoj su u prethodnom periodu odsedali migranti. Tamo smo među devastiranim zidovima zatekli odeću i ostatke hrane, ali ne i ljude koji su silom prilika bili prinuđeni da borave tamo. Predsjednik mesne zajednice Bački Vinogradi Robert Katun potvrdio nam je da su se meštani organizovali kako bi izmestili migrante, a kao razlog je za to naveo je žalbe stanovnika Bačkih Vinograda da i migranti troše struju i vodu. Čujmo šta nam je gospodin Robert Katun rekao.
Vlasnici salaša su išli da, pošto uvek ima među njima ko njih vodi, znači koje već duže vreme poznaje okolinu šta gde se nalazi, vlasnici su htjeli da pričaju sa ovom vođom, da ne diraju više njihove salaše, a kako su stigli vlasnici na lokaciju, oni su razbežali. Posle sutra dan smo saznali da oni su se vraćali sa svoje, ne znam, za torbe i ono što su ostavili, sve su pakovali i otišli su prema Horgošu. Najveći problem što njima treba struja za telefon. Oni uvek razbiju vrata, pošto je utičnica i unutra. Ako nekom već 4-5 puta razbijena vrata, onda ipak ne može mirno da spava.
Rekao nam je Robert Katun, predsjednik mesne zajednice Bački Vinogradi. A žitelji salaša sa kojima smo razgovarali potvrdili su nam da su imali ovakve neprijatnosti sa migrantima, ali su svi napomenuli da nikada nisu imali bilo kakvih fizičkih obračuna niti sličnih problema. Dodajmo i to da niko od njih nije želeo da javno govori o tome za naš program. Jedan od retkih koji je pristao da kaže nešto za Radio Slobodna Evropa je bio 74-godišnji Segi Vince, koji, kako kaže, nikada nije imao neprijatnosti sa migrantima na svom salašu. Evo šta nam je rekao.
Meni nikad nisu napravili loše i da idu na putu, nisu došli unutra. Šta da možem kazati, ništa drugo, da ja samo ovako vidim da pre 2 godine i išli su 40, 20, a sad u zadnje vrijeme 2-3 idu da spavaju tamo dole, a meni ništa nisu napravili loše.
Rekao nam je Segi Vince, žitelj salaša kod Bačkih Vinograda. Reći ćemo i još ovo da se mi trenutno nalazimo u Horgošu, 15 km od Bačkih Vinograda, gde su migranti, gde su inače stacionirani migranti koji žele da pređu u Mađarsku. Kako su nam rekli neki od njih sa kojima smo razgovarali ovde u centru Horgoša, oko 200 ljudi nalazi se u jednoj farmi u blizini ovog pograničnog mesta, što ćemo tokom dana i proveriti. Iva?
Hvala Dušane, bio je to naš novinar Dušan Komarčević koji se javio iz pograničnog sela Bački Vinogradi. Opširnije o ovome pratite tokom dana na našoj internet stranici. Evropska komisija tužila je Sudu pravde Evropsku uniju, Evropske unije Poljsku, Češku i Mađarsku zato što nisu poštovale odluke o preraspodeli izbjeglica unutar Evropske unije po nacionalnim kvotama i potpuno su prestale da ih primaju, saopštio je to Sud Evropske unije u Luksemburgu. Centralni pomen žrtvama fašističke racije januara 1942. godine održan je danas u Žablju, čime je obeležena 76. godišnjica stradanja u tom zločinu koji je organizovala i sprovela mađarska okupatorska vojska. Tokom racije je na najsvirepiji način ubijeno i pod led Dunava i Tise bačeno više od 4000 Jevreja, Srba i Roma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet u Iranu su održani novi provladini skupovi nakon što su vlasti proglasile kraj antivladinih protesta tokom kojih je 21 osoba poginula, stotine su uhapšene. 7 dana od početka protesta u više iranskih gradova u lokalnim medijima nema izveštaja o novim demonstracijama protiv vlasti. Ljudmila Cvetković.
Vlasti su blokirale društvene mreže Telegram i Instagram, koje su po njima korišćene za pozive na proteste. Iranska revolucionarna garda rasporedila je svoje snage u tri provincije da bi suzbili antivladine proteste koji su na ulice izveli mlade i nezaposlene, nezadovoljne ekonomskom situacijom u zemlji, a demonstranti su posebno nezadovoljni privilegijama vlasti i vrhovnog verskog lidera Ali Hamneija. Firoz Mahvi, predstavnik Nacionalnog saveta otpora organizacije koja je povezana sa iranskom opozicionom grupom u egzilu, pružio je podršku demonstrantima.
Pokazujemo solidarnost sa trenutnim demonstracijama u Iranu koje traže promjenu režima, jer su mlade generacije, narod Irana, žene imali dovoljno islamskog fundamentalističkog režima i žele da ovaj režim ode.
Više od 100 iranskih žena, aktivistkinja, među njima i dobitnica Nobelove nagrade Shirin Ebadi, podržalo je otpor protiv vlasti u saopštenju. One su apelovale na Teheran da poštuju volju naroda na okupljanje i slobodno iznošenje stavova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na izbjegavanje nasilja u Iranu i zatražio je da svi protesti u toj zemlji budu mirni, rekao je portparol UN-a Farhan Aziz Haq. Reagovao i potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence. To see people taking to the
streets again in Iran. Vidimo ljude koji ponovo izlaze na ulice Irana i sada imamo američkog predsjednika koji je spreman u velikoj američkoj tradiciji da kaže ljudima: mi smo sa vama, podržavamo vas, spremni smo da vam pomognemo u postizanju slobodnije i prosperitetnije budućnosti. Mislim da to predstavlja iskrenu priliku. I think it represents
a genuine opportunity. Nemačka vlada je saopštila da protesti protiv ekonomske i političke situacije u Iranu zaslužuju poštovanje.
Rusija i Turska pak upozoravaju druge zemlje da se ne mešaju u unutrašnju politiku Irana, prenosi Reuters. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov izjavio je da Rusija poziva Sjedinjene Države da se ne mešaju u ono što u Moskvi zovu domaćim pitanjima. Turska je također pozvala na nemešanje sa strane u unutrašnju politiku Irana uz napomenu da bi takvi postupci mogli da izazovu mrtvi hod nakon 7 dana demonstracija protiv vlasti u Iranu. Američki predsjednik Donald Trump raspustio je komisiju koja istražuje navodnu izbornu prevaru na posljednjim predsjedničkim izborima, čije formiranje je sam tražio. Njegova inicijativa da se istraže moguće izborne prevare izazvala je negodovanje brojnih američkih država koje su odbile da daju informacije koje je komisija tražila. Savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Herbert Raymond McMaster rekao je kako je jedan od najvažnijih zadataka u odbrani američke nacionalne bezbednosti otkrivanje ruskog uplitanja u izbore širom sveta, kako bi se sprečilo da se Moskva ponovo meša u demokratski proces. Ono što moramo učiniti jeste da stvorimo način da se nosimo sa ovom vrlo sofisticiranom strategijom mešanja u izbore, rekao je savjetnik američkog predsjednika u intervju za Glas Amerike. Priredila Mirjana Rakela.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika McMaster je upozorio.
New kind of threat.
Ova nova vrsta prijetnje koju je Rusija doista usavršila, upotreba dezinformacija i propagande i društvenih medija za stvarnu polarizaciju društava i suprotstavljanje zajednica jedni protiv drugih, kako bi oslabili njihovu odlučnost i njihovu predanost.
Američke obavještajne agencije zaključile su prošlog januara kako je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio utjecajnu kampanju usmjerenu na američke izbore 2016. sa ciljem potkopavanja povjerenja u američku demokraciju, narušavanje ugleda demokratske kandidatkinje Hillary Clinton i pomoći republikancu Donaldu Trumpu. Dužnosnici u Europi također su zaključili da se Rusija pokušala uplitati u izbore, uključujući i one u Francuskoj, Španjolskoj, kao i glasanje o Brexitu u Velikoj Britaniji. McMaster je rekao da je podmuklo prava riječ da se opiše djelovanje Rusije.
Dakle, jedna od najvažnijih stvari jeste prokazati tu aktivnost, pokazati šta je njen izvor i kako je svrha ove aktivnosti. Djelujući na taj način, umanjit ćemo mogućnost da oni utiču na naše društvo ili druga društva. Rusi su bili vrlo aktivni u Europi, na francuskim izborima nedavno, u Španjolskoj oko referenduma o nezavisnosti Katalonije, već se aktiviraju u Meksiku. Pogledajte šta su učinili u Crnoj Gori, gdje su pokušali potaknuti državni udar.
McMaster je primijetio da je Rusija negirala miješanje u američke i druge izbore, ali je istaknuo kako je takva tvrdnja nevjerojatna.
Rusi su isti oni ljudi koji su negirali da su oborili malezijski avion nad Ukrajinom i ubili 298 ljudi. To su oni koji imaju vojnike na Krimu i istočnoj Ukrajini ili oni koji štite režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i njegovu upotrebu hemijskog oružja.
Nizozemski i međunarodni istražitelji utvrdili su da je malezijski avion oboren ruskom raketom zemlja-zrak u sukobu u istočnoj Ukrajini u julju 2014. Sjedinjene Američke Države i ostale zapadne zemlje uvele su sankcije Rusiji zbog ilegalne aneksije Krima i podrške separatistima u istočnoj Ukrajini u sukobu u kojem je do sada poginulo više od 10.000 ljudi. Za Sjedinjene Američke Države je važno da nađu način kako surađivati sa Rusijom.
Ono što bismo željeli jeste pronaći područja na kojima možemo surađivati sa Rusijom, tamo gdje se naši interesi preklapaju. Jedno od tih područja o kojem smo razgovarali jeste Sjeverna Koreja, a drugo je Iran. Kako može biti u interesu Rusije da pomogne osnažiti Iran na Bliskom istoku? Zato će platiti veliku cijenu.
Istaknuo je McMaster, savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beograd mora jasnije da pokazuje da se kreće ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio Hoyt Brian Yi. Evropska komisija tužila Poljsku, Češku i Mađarsku zbog izbjeglica. U Iranu novi provladini skupovi, nema izveštaje o demonstracijama protiv vlasti. Zemljotres jačine 5,1 stepen Richterove skale potresao Crnu Goru. U nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte Ivana Đikića, direktora Instituta za biohemiju Univerziteta Goethe u Frankfurtu, koji za Radio Slobodna Evropa govori o tome da li će se karcinomi u budućnosti lečiti kao hronične bolesti.
Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi, a za drugu grupaciju tumora imamo sve više uspješnih lijekova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović izjavio je da pripadnicima Rusko-Srpskog centra u Nišu treba dati diplomatski status, navodeći da su ruski humanitarci spasavali živote građana Srbije u poplavama i požarima i očistili, kako je naveo, više od 4 miliona kvadratnih metara teritorije Srbije od neeksplodiranih NATO bombi. Politička praksa vlasti u Srbiji koncentrisana je na proces evrointegracije zemlje, koja je zaključno sa 2017. godinom otvorila 12 od ukupno 35 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Međutim, ukoliko se prati izveštavanje lokalnih medija, pogotovo visokotiražnih tabloida, pozitivni stavovi prema Evropskoj uniji, odnosno Sjedinjenim državama, daleko su ispod pozitivno intoniranih tekstova o Rusiji ili Kini. Jedini izuzetak je kraj 2016. kada su upravo tabloidi zdušno pozdravili izbor Donalda Trumpa za predsjednika Amerike, najavljujući zaokret u dotadašnjoj američkoj politici prema nezavisnosti Kosova. Kako zaokreta prema kosovskom pitanju u američkoj politici nije bilo, vrlo brzo su i srpski mediji nastavili istim putem. Pokazuje to i istraživanje radija Slobodna Evropa. Ljudmila Cvetković.
U toku 2017. godine u 5 dnevnih novina bilo je 895 tekstova o Rusiji i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, pokazala je analiza Radija Slobodna Evropa, naslovnica dnevnih novina Blitz, Kurir, Alo, Informer i Večernje novosti. Prevlađivale su teme o Srbiji između Rusije i Zapada i o tome kako Rusija brani Srbiju i srpske interese. Neće nas ostaviti na cedilu. Putinov plan, brat za odbranu Srbije. Rusi tvrde, SAD neće pomirenje, spremaju novu ucenu za Srbiju. NATO u panici, Putin u Srpskoj gradi 3 baze. Rusi grade tvrđavu pod ledom. Putinova nova podmornica uteruje strah u kosti. Samo su neki od naslova koje smo izdvojili u poslednjih mjesec dana na naslovnim stranama tabloida Informer i Srpski telegraf.
Vladajući blok oficijalno ima drugačiji stav, ali u suštini bez volje vladajućeg bloka takvi naslovi i takav pristup koji imaju tabloidi ne bi mogli da se pojave.
Navodi novinar Dragan Janjić. Uz taj naslov uglavnom ide fotografija ruskog predsjednika Vladimira Putina sa porukama da je Putin zaštitnik interesa Srbije, ali i nekima koje bi se mogle shvatiti kao zagovaranje primjene nekih od modela aktuelne ruske politike u Srbiji. Demonstriraju to i mnogi predstavnici vlasti, a nikako ne treba izuzeti ni predsjednika države Aleksandra Vučića, koji su prepoznatljivi po olakom etiketiranju malog broja preostalih medija koji se upitno odnose prema radu vlasti, kao američke, plaćeničke i slično. Nije zabeleženo da su u javnosti ikada jedan ruski medij posebno izdvajali ili mu nametali slične etikete. Janjić, koji je autor analize ruski uticaj na javno mnenje u Srbiji i poklapanje interesa, precizira da se za prolaska širim slojevima stanovništva Srbije koriste isti mediji na koje se oslanja vladajući blok predvođen predsjednikom države Aleksandrom Vučićem, a naročito tabloidi. Pri tome, navodi sagovornik radija Slobodna Evropa, ne treba gubiti iz vida to da većinska javnost prema ključnim pitanjima poput Kosova neguje identičan odnos kao i Rusija.
Suština u tome da su ti glasači koji tako razumevaju probleme i odnose u svetu potrebni vladajućem bloku, a da vladajući blok nije u stanju da menja njihovo mišljenje.
Navodi Janjić uz komentar da tekstovu u kojima se odobrava pa i slavi Putinov politički trend vidi kao utehu koja se šalje javnosti u smislu nemojte ništa da brinete, naš će veliki brat odbraniti, ma šta mi uradili.
Od Trumpa, brate, i Srbija za Trumpa do neke potpuno proruske politike tipa dok je nama Putina nema nam problema.
Kaže publicista Duško Bogdanović. On ocenjuje da u uređivačkoj politici tabloida, sem nečega što bi moglo da asocira na vrlo dnevnu tematiku, nema konzistentnosti koja bi mogla navesti na jednostavan i neupitan zaključak o preovladavanju proruskog sentimenta.
Teško je proceniti i istumačiti šta zapravo stoji iza naslova koje ste citirali, budući da su to prilično po meni, po znacima navoda, fluidne uređivačke politike, tako da mi je zaista teško da sad tu pretpostavim da iza toga stoji neka čvrsta uređivačka politika, nego jednostavno kako im se koji dan čefne kada je o svemu reč, uključujući te ključne relacije prema svetskim megasilama.
Međutim, osim popularnih tabloida koji su prepoznatljivi kao neformalna glasila vlasti, uočljivo je preovlađivanje afirmativnih medijskih sadržaja i u medijima koji ne nose predznak žuti. Uočio je to i Franc Bogović, slovenački poslanik u Evropskom parlamentu i potpredsjednik grupe prijatelja Srbije u Evropskom parlamentu, koji je u intervjuu radiju Slobodna Evropa sredinom decembra rekao da je primetno da su u medijima preovlađivali pozitivni tekstovi o Rusiji. Takav utjecaj pritisak iznao je nakon izveštaja Medija Metra, istraživačkog naučno-stručnog projekta o štampanim medijima u Srbiji koji je predstavljen u Evropskom parlamentu. Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže da se može zaključiti da mediji imaju jedan pristrasan stav prema Rusiji koji određuje vlast, ali da se mediji ni na koji način tome ne odupiru.
Naši mediji uglavnom ili potpuno nekritički podržavaju ono što je stav vlasti, a naša vlast naravno u ovom trenutku, i to već traje nekoliko godina, ima jedan potpuno pristrasni stav prema Rusiji, ruskoj politici, spoljnoj i unutrašnjoj. Čak i oni mediji koji ne proizvode sami tu vrstu sadržaja na tu temu, oni nemaju nikakav ni drugačiji kritički odnos, vrlo malo je mogućnosti da se čuje nekako drugačije mišljenje koje bi na neki način dovelo u pitanje taj opšti dominantan stav.
Balansiranje vlasti u Srbiji između Evropske unije i Rusije očito se prelama i na medije. Međutim, dok političari tvrde da je kurs zemlje strogo proevropski uprkos prijateljstvu sa istokom, iz medija bi se mogao steći utisak o proruskom opredeljenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekao je da je pevačica Svetlana Ražnatović spavala kao VIP osoba u apartmanima u zgradi vlade Republike Srpske. Komentarišući događaj koji je privukao pažnju javnosti u regionu, to jest njenu vožnju helikopterom koji pripada vladi RS-a, Mektić je rekao da se radi o aroganciji i nepoštovanju vlasti.
Jedna od starih ciničnih mudrosti iz žanra tehnike vođenja politike kaže: ako ne želiš da rešiš neki problem, osnuj komisiju. Izreka bi mogla ipak da pretrpi izvesnu modifikaciju, recimo ove vrste: ako ne želiš da rešiš neki problem, objavi deklaraciju o njemu. To u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa navodi Teofil Pančić. Ovde slušamo odlomak.
O čemu govori, na šta ukazuje i šta barem intencionalno treba da oposvi i da reši nešto što će se navodno formalno zvati aneks sporazuma o paralelnim vezama, ali već postalo mnogo poznatije kao deklaracija o opstanku Srba, a što bi kažu do sretenja, pa vi sad tražite po običnom civilnom sekularnom kalendaru kad je to, trebalo da usvoje Skupština Republike Srbije i Skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Nikada kolektivna, etnička, identitetska prava bilo koje zajednice, ne zaboravimo da Benedict Anderson naciju definiše kao zamišljenu zajednicu, što je definicija koja dalje nije iole valjano osporena, pa tako ni srpskog naroda iz ove deklaracije nisu stajala gore, nego otkad se o njima brinu profesionalni dušebrižnici, a u tom dušebrižništvu svi ključni akteri u ove priče, od Dodika i Vučića naniže, imaju pozamašan staž. Od silnih kolektivnih prava kojima je pretovaren, običan čovek i građanin na Zapadnom Balkanu nikako da stigne do elementarnog prava na slobodan, dostojanstven i prosperitetan život u svakom smislu, političkom, ekonomskom, kulturnom. Sveden na statistu u vlastitom životu, statistu koji ima da služi kao pojedinačno nevažna, nepersonalizovana statistička jedinka, svaki inokosni pripadnik zamišljene zajednice koju ova deklaracija to može brani ili bilo koje druge u ostalom, na kraju ostaje bez ičega osim gole glave na ramenu, a čak ni za nju nema tvrdih garancija kao što smo vidjeli ratnih 90-ih. Koje su u ostalom omogućene i začete također koje kakvim i koje čijim deklaracijama o kolektivnim identitetskim pravima ovih i onih. Iza koje su nam i tada govorili kako su benigni. Ali ako smo u stanju da išta učimo iz istorijskog iskustva, onda bismo jednom baš i mogli da naučimo ne preterano komplikovano pravilo da određena vrsta etnokolektivističkog praznoslovlja nikada nije dovoljno benigna.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na slobodnaevropa.org.
Zemljotres jačine 5,1 stepen Richterove skale potresao je Crnu Goru. Potres se dogodio oko podneva na dubini od 10 km u mestu Bukov do opština Plav, udaljenom 60 km od Podgorice i nekoliko kilometara od granice sa Albanijom i Kosovom. Potresanje tla je izazvalo paniku u brojnim gradovima Crne Gore, čiji su stanovnici izašli iz kuća. U Podgorici su se tresla stakla na prozorima. Potres se osjetio i u jugozapadnim delovima Srbije, Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu kao i u delovima Bosne i Hercegovine. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti. U Kragujevcu je uhapšena osoba osumnjičena da je prošle noći izazvala požar u prvoj kragujevačkoj gimnaziji, rečeno agenciji Beta u policijskoj upravi. Policija je saopštila da nije bilo povređenih u požaru koji je gasilo 11 vatrogasaca sa 4 vozila, ali da je šteta velika u 5 izgorelih kancelarija i jednoj učionici. Od oktobra prošle godine u Srbiji i opštinama sa srpskom većinom na Kosovu 747 osoba je obolelo od malih boginja, dok su zbog te bolesti preminuli mladić u Beogradu i dečak u Nišu, saopštio Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. Najmlađa obolela osoba je uzrasta 2 meseca, a najstarija 60 godina. Većina obolelih, 91% je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa. Ivan Đikić, direktor Instituta za biohemiju Univerziteta Goethe u Frankfurtu, koji je za svoje istraživačke radove dobio niz priznanja u svetu, za naš program govori o tome da li će se karcinomi u budućnosti lečiti kao hronične bolesti, te kako je došao do spoznaje da bakterije imaju veze sa tumorima. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Suvremena medicina uistinu napreduje u liječenju mnogih bolesti, uključujući i tumore. Mislim da postoji jedan novi trend da sve moderne tehnologije koje su pristupačne i koje se mogu koristiti u biomedicini su danas stvarno vrlo brzo uključene ne samo u eksperimentalni i pokusni rad, nego i uistinu kliničku primjenu. I u slučaju tumora čini mi se da smo u zadnjih 10-20 godina kao zajednica postigli ogromne uspjehe, tako da možemo s optimizmom reći da su tumori danas kronične bolesti. Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi, a za drugu grupaciju tumora imamo sve više uspješnih lijekova i možemo smatrati da su tumori danas kontrolirane bolesti gdje imamo 5 do 10 godina kronicitet relativnom kvalitetom života. A ono što je važno reći je, kada bi osobi prije 20 godina rekli moćete da živjeti 5 godina ili 10 godina sa tim tumorom, žene bi rekla wow, to je sve što trebam jer moje djece će u to vrijeme biti punoljetno.
Kako ste došli do toga da su bakterije slične tumorima i kako istražujući bakterije stižete do te tajne životnih procesa?
Ja sam razmišljao dosta dugo zašto su tumorska evolucija toliko brza i zašto je toliko teško se boriti protiv tumora. I onda sam gledao u prirodi i shvatio sam da su bakterije šampioni evolucijskog preživljavanja i evolucijskih promjena. I u zadnjih par godina smo upravo usmjerili naša istraživanja na to da razumijemo što zdrave bakterije, bakterijska flora na našoj koži, u našim crijevima, što ona čini našem organizmu, kako metabolizira vitamine, što čini u dobrom dijelu fiziološkom, a što se događa kada dolazi do razvoja tumora i kako određene bakterije, pogotovo patološke bakterije, mogu poticati tumore na metastaze i u tom trenutku uistinu uzrokovati raniju smrt.
Naravno, u svakom liječenju novac će biti ključan. Da li to znači da će siromašni i teže do lijekova?
Nažalost, suvremena medicina je sve skuplja i skuplja i to je jedna od posljedica dosta visokih ulaganja u otkrivanje novih lijekova i korištenje novih tehnologija. To ne znači da ćemo mi kao društvo trebati prihvatiti realnost da samo bogatije zemlje ili samo bogatiji pojedinci mogu dobiti najkvalitetniju medicinsku zaštitu i njegu, nego se kao društvo trebamo zalagati da postoji solidarnost, da postoji snaga društva, pogotovo zemalja koje imaju koje financiranje svog zdravstvenog sustava, da se najnoviji lijekovi i najbolji lijekovi ponude i omoguće svim građanima zemalja u kojima oni žive. Medicina treba služiti svima, a ne samo pojedincima.
Cijeli intervju sa Ivanom Đikićem pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd mora jasnije da pokazuje da se kreće ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio Hoyt Brian Yi. Evropska komisija tužila Poljsku, Češku i Mađarsku zbog izbjeglica. U Iranu novi provladini skupovi, nema izveštaja o demonstracijama protiv vlasti. Zemljotres jačine 5,1 stepen Richterove skale potresao Crnu Goru. Sutra umereno oblačno, temperatura do 14 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.